نيار أذاب لقرا ديوفي يرتيرنغت خير لولتن خورمات لدن ليجلر بغن 2011 يلن 10 ماي خيبتانن فيشن بغني خبرلر بغن تلغ برغرام آمد يبغد إشترميذن وضل كنن مخم خبرلر بلن تانستريار ميكروفون وند كارديشم ميردان ثاري
سلام حرمتلی دینگلیجیلر باشتا خبرلرین کیبی یرنین قیسقچه مضمونی پاکستان بن لادن بیلن باغلیقلیقدی ایدیلن بیانتلریننگ مانیسیزدیغینی ایدیار فرانسیا نیشی قاچاقچیلیغینی قارشی یوریتی خالقارای فوندونین دورودیلمگینی چاقیرش ایدیار Куба өз райеттарына юрдың дашына турист өкмінді сияты әдетмәгі рухсы дәтмекчі. Инді шуды бейлі каварларын долар ақмаз мұны. Пәкістанын премьер-министрі юрдың ресмейлері іш тәрілерін етірлік дережеді білмей әндіклері ве Ислама Авадың Асама бен Ладының гізіленмегіне хемайт едендігі барадақ бей анатларын манисыздығыны белледі. Премьер-министр Юсуф Раза Гиллани юрдың парламентінді чықш едіп, Ислама Авад өз ярағылы ве юриті күшлерінді хит шүпілінмей әндігіні хем сөзіне ұшты. Мұндының Американың президенті Барак Обама CDS телеканалына берін интервьюсінді бен Ладының Пәкістанды кәбір қолдауын болып біліндігіні айдыпты. Аль-Кайданың лидері 1 майды Бірлесен Штаттарын юриті күйшілерінің кечірін операциясы нәтижесінде Пәкістанды үлдірліпті. Шуғын Вашингтонды Бірлесен Штаттарын өқтайын арасындағы кечірілін юқыры дережедегі геплешіклер тамамланды. 2 күн нәп довам еден геплешіклерін довамды. Иса Асан, ықтысады меселелер үнс мерказынды болды. Йоны геплешіклерін үлкінді күнінді дөвлет секретары ықтайын адам құқлары меселелеріні өзгіртмек бойынчы, хас көп тағырла етмегіне чағырш етті. Геплешіклерін довамында Америкалы ресмейлер ықтайын пұл бірлігі юаның хас чалт депкіндер білен юқырлынмығыны рухсат бермек үчүн Кытай тарапына басыш эттилер. Юанын дережесинин жогорулугу Бирлешен Штаттардын харитлерине Кытайда арзан болмогуна, Кытай харитлеринин болсо Америкада кымбаттамагына кетирер. Кытайдын вице-премьери Ванг Кишан ыктысады дурнуксуздугу кадырлаштырмак үчүн убакыттын зарур болжоктугун duyurdu. Францияның президенті Николя Саркози неше сериштелерінің қачақчылығына арсы БМГ-нің көзекчілігіндегі юриті халқары фондының дөрөділмегіне чағырс етті. Саркозиның айтмағына өра фонды малиялыстырмау үчін неше қачқақларындан елі кетірілен сериштелер хем пайдаланып білінерді. Саркози бұварды G8 топырының министрлер дәрежесіндегі кетірілен дуысшықының ачылысты абарасында чықыш етті. Бұл дуысшықты неше қачақчылығына қарсы көріс барыды маслағы деділер. Саркозиның нықтымығына лайықлықта Европада кокаини улоняндарың саны 5 миллион төвірігі болыптыр. Бұ сан 10 ел мұндың озорқы көркізі білен деңестірілінде 2 есе еқұрыдыр. Француз экспертінің бериян мағлумытыны көрі Латин Америкада херіл өндірілен 700 тонны кокаиннің ярысындың ғолойы Европа үшін ниетленіндір.
Азат радиосы.
Бірлесен Милеттер Құрылымының бериян мағлумытының көрі Сирия Дейра шахырының яғдайыны көзекчілік еділмегіне бөвет болар. БМГ Дейраның ве бейлік протест кетірілен шахырларын яғдайларына көзекчілік етмек үчін өз топырларына ұғыртмағы көзіңінді тұтярды. БМГ-нің метбөвет векелі Ферхан Хақың айтмағыны көрі бұ бөветлемелер білен бағылылықты президент Башар Алесадың хүкіметінден дүшіндірілші қарасылар. Мұндан өң берілен мағлумы тұра кетін өпті президент Башар Алесад бейлік өзекчілік ішлерінің кетірілмегіне өз разычылығыны беріптір. Сирияда хүкімет қарсы протестерің март айында басыланылы вәрі. Парақты илатың арасындың азындың 800 адамың өліндігі хабар верілер. Куба өз райеттарына юрдың дашына турист өкімінді сиясат етмәгі рухсат етмекчі. Бұ план кечен айын орталарында коммунист партиясы тарапындан тасдикланын. Амала ашырмау көзіңінді түтілен 300 төвірігі реформаның бейірідір. Соңғы 52 елің довамында Кубаның хүкіметі діңі кәбір юқыры дережелі адамлары юрдың дашына чықып, есасаным озорқы Совет Союзының дүзіміні кейренде улыттыры сиясат етмәгі рухсат берерді. Meksikanın Durango şehrindeki mektebin hovlusunda 6 adamın kellesi tapıldı. Bundan özel Durango'da yurdun polisiyası gömülün 11 adamın cesedini hem tapıldı. Sonku 4 yılın devamında Meksika'da kurumaçılıklı cenayet bilen bağlı yüze çıkan lalaşıksızlar sebeple 40 bin tövörü adamın öldürülündüğü varada haber verilir. Yekşenbe günü 13 bin adamın nişesi kaçakçılığı bilen bağlı zulümlüğün sonlanmağını talep edip Meksika City'de geçiren 4 günlük tımışlık yürüyüşü hem tamamlanıptı. Birleşen Ştatlardak Ortodoks Yevrey gazeti Prezident Obama'nın ve onun toporunun Bin Laden'e karşı geçirilen operasiya serizip duran vakti düşürülen surattan devlet sekreteri Hillary Clinton kesbine ayrındıkları için ötünç doğrudular. Kadirli dinleyiciler, biz de depresiklerimizi devam ettiriyoruz.